อาจารย์ข้อเสนออาจารย์เนี่ยนะที่บอกว่าเปิดพื้นที่กลางๆแล้วก็ให้ไปไฮปาร์คกันเนี่ยแทนที่จะเป็นการม็อบในพื้นที่ที่เป็นเชิงพาณิชย์หรือเคลื่อนตัวไปเนี่ยหลายคนอาจจะมองแหมมันโลกสวยไปไหมบรรดากลุ่มผู้เรียกร้องเขาจะยอมอยู่ในที่ตั้งกันเหรอ
ครับก็เป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลนะฮะคือประชาชนถ้าเห็นด้วยเนี่ยก็จะบีบบังคับว่าถ้าทำไมผู้ชุมนุมคุณปฏิเสธอะไรเงี้ยนะในเมื่อเปิดเวทีแล้วทำไมคุณปฏิเสธมันก็เป็นวิธีการเจรจาต่อรองอย่างหนึ่ง คือมันควรจะเปิดทางเขาอะบอกว่าคุณอยากจะเรียกร้องอะไรก็มีที่ให้คุณไม่ต้องไปเหนื่อย
สมมติเป็นสวนลุมอะไรเงี้ยเหรอ
ก็แล้วแต่ให้เลือกกันได้เอาสนามกีฬาก็ได้เอาขอประชุมมหาวิทยาลัยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่นี่เขาก็จะบอกว่าแหมถ้าทำแบบนั้นโดยหลักของการทำม็อบมันก็บอกมันไม่มีพลังมันต้องเคลื่อนมันจะได้เห็นมวลสารอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองไง
ก็คือมันต้องมีการสนทนากันนะฮะคือการเรียกร้องแบบนี้มันจะคาราคาซังคือมันต่างคนต่างไม่ฟังแล้วมันเหมือนก็เอากำลังมาวัดกันนะถ้าม็อบเยอะรัฐบาลก็ฟังถ้าม็อบน้อยรัฐบาลก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรจะเอาปริมาณมาพูดกันก็เอาอะไรคุณภาพเอาเนื้อหาเหตุผลว่าที่คุณเสนอเนี่ยคุณเหตุผลอะไร
สามข้อเรียกร้องเนี่ยใช่ไหมครับ
รัฐบาลก็จะตอบว่าผมทำไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรหรือบางอย่างมันก็ต่อรองกันเอาครึ่งทางได้ไหมเช่นยอมแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีการยุบสภาเลือกตั้งภายใน6เดือนอย่างนี้คุณเอายอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ยอมรับประชาชนเขาก็จะเบื่อหน่ายคุณเหมือนกันนะคุณก็ต้องฟังเสียงประชาชนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะทุกอย่างมันต่อรองได้ไงแต่ว่าต้องมีเหตุผลต้องมีเวลามีสถานที่มีอะไรที่มันจะได้พูดคุยกันเพราะถ้าม็อบแบบนี้แล้วมันไม่ได้คุยกันละมันก็ต่างคนต่างหาเรื่องจะจัดการกันและกันอะไรอย่างเง
ี้ยแต่อย่างตอนนี้เขาก็เปิดสภาวิสามัญเพื่อจะให้บรรดาตัวแทนประชาชนบรรดาส.ส.ส.ว.เนี่ยเขาได้พูดคุยกันอาจารย์มองว่าตรงนี้มันเป็นทางออกหรือว่าช่วยได้ไหมคะ
ก็ช่วยได้ครับผมคิดว่าก็ควรจะเป็นวิธีทางรัฐสภาตามกลไกที่เรามีนะครับแต่ปัญหาที่เราห่วงคือพวกส.ส.ส.ว.เนี่ยเขาก็จะ
ก็มองเป็นเกมการเมือง
มองเป็นเกมการเมืองว่าม็อบมันจะเอาจริงไหมม็อบมันจะขยายตัวไหมถ้าม็อบมันไม่เอาไหนเราก็อยู่แบบเดิม อะไรใช่ไหม
ถ้าแรงกดดันเยอะก็ถอยหน่อย
ก็ถอยหน่อยยอมแก้รัฐธรรมนูญหน่อยยอมประกาศหน่อยปัญหาคือจะแก้อย่างไรใช่ไหมครับคนที่จะพอใจเขาเรียกร้องว่าต้องเอาฉบับประชาชนนะไม่
ใช่
เอาฉบับพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านอย่างเงี้ยเขาจะยอมไห
ม
หรือสวจะยอมไหมเพราะสวนี่เขาก็ยังไงล่ะเขาก็รักษาอำนาจเขาอ่ะเขาไม่อยากลดอำนาจเขาไม่อยากพ้นจากตำแหน่งไงใช่ไหมเราไปบอกว่าสวไม่ควรมีอย่างเงี้ยสวเขาก็ไม่โหวตให้มันก็ไม่ผ่านนะมันก็ต้องมีวิธีการที่ต้องให้สวยอมรับบางส่วนเช่นบอกว่าคุณตัดสินในการเลือกนายกได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคุณพอได้ไหมอย่างเงี้ยประชาชนอาจจะพอรับได
้
ว่าสวอยู่2-3 ปีมันก็หมดไปอะไรเงี้ยนะครับ
ครับอาจารย์มองว่าไอ้การจะเปิดสภารอบนี้26-27หรืออาจจะยื้อไปถึง28เนี่ยมันจะได้ข้อสรุปอะไรไหมแต่อย่างตอนนี้มันก็เริ่มมีแนวบอกว่าอาจจะเสนอที่สุดแล้วก็อาจจะเสนอให้ตั้งกรรมธิการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสมมตินะชุดหนึ่งแล้วก็คุณปิยบุตรแกก็เสนอทิ้งไว้ซึ่งทางก้าวอะไรอ่ะก้าวไกลเขาคงรับมุกแหละก็คือตั้งกรรมธิการปฏิรูปสถาบันอะไรเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นทางออกได้ไหมอ่ะ
ก็เขาคงซื้อเวลาน่ะคงซื้อเวลาคงพยายามทำนู่นทำนี่บ้างแต่ผมว่ามันต้องจริงใจไงต้องจริงใจแล้วต้องพูดกันตรงไปตรงมา
คือ
ถ้าซื้อเวลาก็ตั้งกรรมธิการไปเรื่อยนะครับแล้วก็หลอกนะฮะถึงเวลาก็เลื่อนไม่รับรองอะไรอย่างคราวที่แล้วเนี่ยคนก็คาดหมายว่าเอ๊ะคุณน่าจะลงมติว่าร
ับหลักการจะเอาร่างไหนก็ว่ากันมาน
ี่กับเลื่อนไปอีกตั้งกันนั้นแค่30 วันนะคือเป็นการซื้อเวลาไงคือคิดว่าเอ๊ะม็อบคงแถวละเราซื้อเวลาดีกว่าอะไรเงี้ยคือไม่มองว่าเออมันแล้วเราจะปฏิรูปประเทศกันอย่างไรอะไรเงี้ยนะควรจะมองปัญหานี้มากกว่า
ทีนี้มันไอสิ่งที่มันน่าวิตกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ม็อบเขาเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมฮะแล้วก็ไปหน้าทำเนียบแล้วไปยื่นข้อเรียกร้องให้นายกลาออกเนี่ยแล้วก็กำหนดเดดไลน์ด้วยซ้ำบอกว่าถ้า3 วันไม่ออกเราจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหนี่ดับเครื่องชนแล้วนะ เพราะเท่ากับม็อบประกาศแล้วว่าถ้าภายใน3วันนายกไม่ลาออกเขาจะไปไกลกว่านั้นซึ่งถามว่านายกจะลาออกเหรอไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ตอนนี้นะซึ่งมันเท่ากับดับเครื่องชนไหมอาจารย
์มันเป็นการยังไงล่ะเป็นการคาดหมายสูงเกินคือประเมินว่ากำลังตัวเองมีเยอะตัวเองสามารถเรียกร้องระดับสูงได
้
นะฮะหรือเรียกร้องให้หนักไว้ก่อนค่อยต่อรองที่หลังได้นะฮะคือไม่รู้เขาคิดยังไงนะฮะแต่ว่าความจริงแล้วข้อเรียกร้องที่สูงมากเกินไปมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
ซึ่งเขาบอกเขาถอยแล้วนะเนี่ยเขาถอยเรียกร้องให้เขาถอยคนละก้าวโอเคเขาถอยคนละก้าวแต่นายกลาออกก่อนก้าวแรกไงนายกต้องลาออกก่อน
คือถ้าลาออกก่อนเขาก็เสียหน้าแล้วเขาไม่อยากลาออกหรอกเพราะว่าเขาก็จำเป็นต้องรักษาอะไรการเมืองของเขาไว้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าต่อรองว่าแก้รัฐธรรมนูญคุณรีบแก้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนได้ไหมตั้งแต่สภามันก็เท่ากับนายกลาออกอยู่ดีใช่ไหมครับ
ในตอนท้าย
ไม่ยังไม่ต้องลาออกตอนนี้ไงบอกผมจะลาออกเหมือนกันแต่ว่าลาออกหลังจากที่ผมเก็บปัญหาแล้วคือไม่ใช่ลาออกหรอกมันพ้นจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อยุบสภาก็เปิดให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่อย่างนั้นก็โอเคนะคนค่อยพอยอมรับได้แต่มันต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนไงนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยคนก็กลัวเอ้ยกลับเข้ามาเดี๋ยวก็นายกคนเก่ากลับเข้ามาอีกอะไรเงี้ยเลือกตั้งเสร็จ
ค่ะ
มันแล้วดูโดยภาพรวมแล้วตอนนี้มันถึงทางตันไหม
ผมว่ามันเป็นทางซึ่งมั่วๆนะใช่แล้วก็คือมันต่างคนต่างประเมินกำลังตัวเองสูงและไม่ยอมฝ่ายหนึ่ง
เพราะว่าซะว่าจริงอย่างซีกรัฐบาลเองตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มรักสถาบันออกมากันเยอะแยะใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่อันนี้ก็น่าห่วงนะครับคือเขาจะเอามวลชนออกมาชวนมวลชนชนกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไอ้มวลชนฝั่งนี้เขาก็
ม
ีเขาก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้มันก็อันตรายเหมือนกันมันก็แล้วยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยพอพากันโกรธนะบางทีพ่อแม่โกรธกับลูกอะไรคนละเจนอะไรอันเนี้ยไม่เข้าใจกันซึ่งมันไปกันใหญ่นะ
แล้วมันทำให้เกิดสุดโต่งทั้งสองฝั่งใช่ไหมฮะ
สุดโต่งใช่ๆคนจะไปพูดว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการศึกษาปัญหาต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราจะร่วมมือกันแก้อย่างไรนะอะไรที่มันควรทำได
้
ก่อนหลังอย่างไรนะคือพูดในภาคปฏิบัติหน่อยอย่าพูดแบบอุดมคติเลิศลอยซึ่งมันไม่จริงอ่ะ
มันไม่จริงคือเอาสาระมาว่ากันว่างั้น
ใช่ใช่คือมันเพ้อฝันไงคือมันพูดเหมือนว่าไอ้พวกเดินขบวนก็พูดเหมือนว่าถ้าคุณแก้สามข้อนี้ได้แล้วประเทศไทยจะดีทุกอย่างนี่มันก็ไม่จริงนะครับมันต้องใช้เวลาใช้มีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างอ่ะนะมันไม่จบไงคือเขาเหมือนกับโอ้อวดจบในรุ่นเราอะไรเงี้ยนะฮะคือทุกอย่างมันไม่จบแล้วทุกอย่างมันค่อยๆแก้ไขไปนะครับ
คือหลายคนอาจจะบอกว่าไม่รอไม่ยอมรอเป็นใจร้อนไป
นะคือเขาเป็นพวกวัยรุ่นอ่ะนะฮะแล้วก็เขาก็มีความเชื่อมั่นสูงนะครับเขาก็อยากจะให้มันจบในรุ่นเขาแต่ว่าจบในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคือมันอาจจะจบระดับหนึ่งหมายว่าถ้ามันปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลโครงสร้างเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งมันก็โอเคก็พอใช้ได้นะก็ถือว่าคุณได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะวันนี้คนรุ่นสิบปีตุลาเขาสู้มาเขาก็บอกที่ว่าโอเคได้รัฐธรรมนูญได้การเลือกตั้งก็ถือว่าดีกว่ายุคเผด็จการทหารอะไรเงี้ย
ครับ
ก็ถือได้ประโยชน์ในระดับหนึ่ง